Non morreu Europa, teñen acargado entre os banqueiros e os mercados. Non queda nada do tratado, paro e miseria e o legado.